Aşkirakirna İsa-ya Mesih, binina Yuhannay, aşkirakirin pişka eke. Ava aşkirakirna İsa-ya Mesih'a. Ava khudê dayavî da tiştên ku pêdiviya demê nêzik darî bidin nîşa beniyên xwe bidet. Îsa jî firişteyê xwe hinar da bo beniyewî Yuhannay bidete zanîn. Yuhannay jî li dor hemî tiştên wî dîtîn şehdeyî da, an ku bo peyva xwedê û şehdeya Îsa-ya Mesih. Xuzîkên wî yê peyvên vê peyamê dixwînît û xuzîkên wan yên bihîsin û ewa têde hatiye nivêsîn bicihd înin, çunku demiyê nêzik e. Ji Yuhannay bo her heft civakên bawerdaran yên li herêma Asyayê. Kerem û aştî li ser hewe bin. Ji wî yê hey û yê hebû û yê dihêt û ji heft giyanên li pêşiya textê wî. Û ji Îsa-ya Mesîh şahidê dilsûz, nexriyê şinavmiryan û serûkê paşayên erdî. Ew ê heşmedeke tu em xwîna xwe ji gunehên me azad kirîn. Û em kirîne paşayetî û kahinên babê xwe xwedê. Mezinahî û serwerî her û her bûyî bin. Amîn. Ew ew yelgel ewrand hêt, hemî çav dê wî bînin. Xwe ew ên rimil wî dayê jî. Hemî hûzên cîhanê ji ber wî dê bixem kevin. Belê. Amîn. Xudan xwedê dibêjît, ez Elfa û Omîga me. Ew ê hey û ew ê hebû ew ê dihêt, hêzdarê her tiştî. Ez birayê hewa Yuhenna me, ku êkbûna li gel Îsayê da hevpişkê hewa me tengavî û paşayetî û xuragirnê da. Ez ji ber peyva xwedê û şehdeyîdanê bû Îsay, li wê gizîrteyê bûm ewa dibêjinê Patmos. Di roja xwedanî da ez di giyanê pîroz da bûm, li pişt xwe min dengekê bilind yê wek û dengê borîzanê bihîst. Wî digot: Tiştê ti dibînîd pertûkekê da binivêse û bi her heft civakan pinêre. Bû Efesûsê, û bû Simîrnayê, û bû Pergamayê, û bû Tiyatîrayê, û bû Sardîsê, û bû Filadelfiyayê, û bû Laodîkiyayê. Ez li pişt xwe zivirîm da xwedanê wî dengî bibînim yê li gel mit axif, demê ez zivirîm min heft çiradankên zêrîn dîtin. Û ti nava rasta çiradankan da, êkê wek û kurê mirov bû. Cilkeke şûr ta berpiyan li ber bû û sîngê wî qeyşeka zêrîn yê pêçay bû. Pirça serê wî ya spî bû wek û hiriyê, ya spî bû wek û befrê, çavên wî jî wek û guriya agirî bûn. Piyên wî wek û bronzê qeysandî bûn, her wek û ew bronz êtînê de hatiye sûrkirin. Dengê wî jî wek û dengê gelek avan bû. Di destê wî yê rastê de heft stêr hebûn û ji devê wî şîrekî dudev yê tîj derkeft û demê wî wek û rûjê bû, ewa hemî hêza xwe şewqê didet. Demê min ew dîtî ez wek û êkê mirî keft me ber piyên wî. Îna wî destê xwe yê rastê dana ser min û got: Netirsa, ezim yê êkê û yê dûmahiyê û yê zindî. Ez yê mirî bûm û eve ez bû heta hetayê yê zindî me. Kilîlên mirinê û yên warê miriyan li def min in. Ev ca ew tiştên te dîtîn û ew ên nûkehayn û ew ên li ber piştî van çê bibin, binivêse. Nihêniya heft stêrên te destê minê rastê da dîtîn û heft çiradankên zêrîn eve ye. Heft stêr firîşteyên her heft civakan e û heft çiradank her heft civakin.